Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RPM, Reform Broadcasting Ministry, dari STTRII atau Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Jadi kami menyediakan berbagai macam program, dan jika Anda terbeban untuk dipakai oleh Tuhan, Anda dengan latar belakang pendidikan S1 apa saja bisa mengambil MA, baik dalam counseling maupun MK maupun MDiv, dan saudara-saudara bisa dipersiapkan menjadi efektif di tengah kehidupan ini. Banyak orang yang tidak pernah berpikir betapa hidup ini menjadi hidup yang sangat mulia sekali jika saudara merespon akan panggilan Tuhan sehingga hidup yang singkat ini diisi dengan hal-hal menolong orang lain dan ikut membangunkan tubuh Kristus yang di mana-mana sekarang mengalami banyak sekali gangguan. Jadi kita secara khusus mengadakan program radio ini itu untuk melengkapi anak-anak Tuhan, baik di dalam masalah keluarga, hubungan orang tua dan anak, pekerjaan dan sebagainya. Dan kali ini kita masih di dalam suatu topik, yaitu pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan. Jadi pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan itu bisa bermacam-macam. Kadang-kadang itu bisa muncul daripada terasa hidup ini tidak fair atau merasa stressful oleh karena begitu banyak pergumulan yang bertubi-tubi, penyakit yang tidak sembuh-sembuh, keluarga yang berantakan, orang yang bermasalah dalam hidup ini, dan sebagainya. Tadi tidak semua pertanyaan tentu saja diperkenan oleh Tuhan, oleh karena ada pertanyaan-pertanyaan yang lahir dari dosa dan untuk tujuan hanya sekedar memuaskan akan nafsu dan keinginan tahu. Pertanyaan yang baik adalah pertanyaan membangun hidup ini. Jadi, kita akan lanjutkan melalui sesuatu kasus sekali lagi. Yaitu di dalam kehidupan ini, saya seringkali bertemu, dan antara lain saya akan ceritakan satu keluarga yang kebetulan tidak mempunyai anak. Dan keluarga yang tidak mempunyai anak setelah menikah lebih dari 10 tahun ini, kemudian mengambil sesuatu sikap, yaitu ingin mengadopsi anak. Itu atas anjuran orang tua dan teman-teman, sudah waktunya lah. Oleh karena memang tidak mempunyai anak dan sudah ada upaya berulang kali melalui bayi tabung dan sebagainya, ternyata tidak berhasil. Belum berhasil lah. Akhirnya mereka mengadopsi seorang anak. Nah, anak ini dari keluarga yang sebetulnya itu mereka tidak tahu. Sehingga tidak tahu latar belakangnya. Tapi anak yang manis gitu ya. Yang baik kelihatannya pada masa kecilnya lucu dan juga cukup pandai. Sehingga pada usia-usia sekolah kelas 2, kelas 3 masih oke. Tapi sejak itu mulailah sulit dihandle. Mulai bisa mencuri, mulai berbohong. Dan mulai melakukan hal-hal yang kadang-kadang di luar dugaan. Oleh karena pada usia kelas 5 SD aja sudah merokok, suka berjudi, suka mencuri. Waduh, sulit sekali. Dan sekarang ini masalah itu bertubi-tubi datang. Dan sekarang ini terjebak dengan narkoba. Dan akhirnya dia itu sudah direhabilitasi ke dua tempat juga. Sekarang ini kambuh lagi. Nah, di dalam pertanyaan, di dalam masalah seperti ini, kedua orang tua itu sampai berulang kali datang kepada hamba Tuhan dan bertanya kepada Tuhan sebetulnya. Apa salah kami? Apa kurang kami? Oleh karena kami itu oleh karena memang kami mengakui dua-duanya orang sibuk. Dua-duanya punya karier. Tapi apa salah kami? Kami mencoba memberikan terbaik untuk anak ini. Tapi kenapa? Pada masa-masa kami itu justru seharusnya hidup menjadi lebih tenang. Ternyata kami dibebani dengan persoalan yang tidak ada habis-habisnya dengan anak pungut kami. Apakah boleh kami itu kemudian itu mencantumkan di koran saja hubungan orang tua dan anak ini putus. Saya akan berikan modal secukupnya dan kemudian biarlah dihidup sendiri. Apa boleh begitu? Oleh karena kami tidak kuat. Kadang-kadang tidak kuat. Dan ini apa yang kita bicarakan melalui kasus ini, mari kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakan.
Sebetulnya kebanyakan daripada manusia ataupun orang, dan tidak terkecuali orang-orang Kristen begitu ya, mereka itu baru sadar, mereka baru menyesali, mereka baru melihat begitu ya, bahwa apa yang mereka itu lakukan itu ternyata tidak menghasilkan sesuatu yang positif. Seperti tadi Bapak katakan, seharusnya kan masa-masa ini saya bisa menikmati hidup ini dengan lebih baik gitu. Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu begitu. Kenyataannya bahwa anak ini menginjak remaja, kenakalannya itu makin bertubi-tubi dan bahkan sekarang ini masuk di dalam suatu kecanduan begitu ya, addiction yang sulit sekali untuk disembuhkan. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan itu adalah apakah kedua orang tua ini itu cuma mengadopsi, artinya itu cuma mengambil anak ini itu untuk membesarkan dia, atau sebetulnya mengadopsi itu sama juga dengan mengambil seorang anak kemudian mendidik, membesarkan di dalam takut akan Tuhan. Tetapi kalau cuman membesarkan saja, tapi kita tidak mendewasakan, ya akibatnya seperti ini, begitu. Bahwa di dalam kesibukan kita yang kita pikir, bahwa ini nanti toh untuk anak saya, yang saya anggap sebagai anak sendiri. Kalau saya bekerja dari pagi sampai malam, tidak pernah bertemu dengan anak ini, itu pun tidak terlalu mengganggu. Itu baru mengganggu setelah kemudian timbul masalah. Setelah anak ini mencuri, setelah anak ini berbohong, setelah begini, setelah begitu. Kita semakin tidak kepengin ketemu dengan anak ini. Sehingga anak ini kan merasa begitu loh. Bagaimana caranya sih menarik perhatian, attention, dan kemudian merasa diterima di dalam rumah ini. Dan kemudian beradaptasi dengan apa yang ada. Yaitu bahwa dulu, saya tidak tahu apakah dia diambil pada saat dia itu usia berapa. Tetapi kalau toh dia diambil pada masa bayi pun, seorang bayi, seorang anak yang masih di bawah usia 1 tahun, itu pun membutuhkan perasaan dia bisa mempercayakan akan hidupnya. Nah kemudian nanti disambung lagi. Dengan pada saat dia itu mandiri, ada keinginan untuk mandiri, untuk otonom. Apakah dia itu terus-menerus dilarang misalnya. Mungkin dia diperlengkapi dengan babysitter, dengan pembantu, dengan ini, dengan itu. Tetapi kan mereka bukan orang yang mengerti bagaimana caranya mendidik anak. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Apalagi memasuki usia 3 sampai dengan 5 tahun. Masa-masa di mana anak itu mempunyai banyak inisiatif. Nah kalau itu pun juga dilarang, anak akan mempunyai perasaan guilty feeling yang sangat besar. Yang lebih cepat berkembangnya daripada dia kreatif. Begitu. Daripada dia melakukan hal-hal dan bahkan beradaptasi dengan kehidupan ini. Itu dengan banyak hal yang dalam tanda kutip itu penuh dengan kreativitas. Oleh karena apa? Inisiatifnya itu muncul. Disertai dengan perkembangan daripada bahasa, begitu ya. Itu banyak sekali hal-hal di dalam pikirannya. Itu yang kemudian bisa membuat anak ini itu seolah-olah memang satu pihak seperti seolah-olah apa-apa pengen dipegang, apa-apa pengen dicoba, apa-apa pengen begini, apa-apa pengen begitu. Nah, justru pada masa-masa ini kalau orang tua itu bisa mengarahkan, maka inisiatifnya akan berkembang. Kreativitasnya akan berkembang. Tetapi kalau seperti cerita Bapak, bahwa kedua orang tua itu sibuk dengan karir. Dan sekarang ini setelah mereka menemukan bahwa anak ini bermasalah, mereka bukannya itu lalu kemudian mungkin begitu ya, minta kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Bagaimana caranya kami itu beradaptasi sekarang ini dengan anak yang sudah remaja dan nakalnya itu seperti ini. Tetapi kalau kepekaan itu tidak ada, keinginan itu tidak ada, bahkan sekarang ini yang ada itu adalah, Tuhan, pertanyaannya, Tuhan, kenapa saya dibebani dengan anak nakal yang seperti ini? Maka itu memang seolah-olah lalu kemudian kita itu menjadi hopeless. Kita menjadi putus harapan.
Jadi sebetulnya intinya itu adalah, jangan di tengah dilema kita menyeret Tuhan masuk dalam dilema. Ya, itu sekali lagi yang kita pernah bicarakan beberapa waktu yang lalu. Oleh karena dilema itu sebetulnya kemungkinan besar terjadi oleh karena kita sendiri penciptanya. Nah, penciptanya antara lain sebagai orang tua, kita sebetulnya tidak mudeng, kita tidak begitu sadar. Mengadopsi anak itu artinya apa? Seharusnya mengadopsi anak persis seperti halnya punya anak sendiri. Berarti mencintai dia, memberi semua kebutuhan primernya. Artinya kebutuhan primer itu kebutuhan makanan yang sehat, lingkungan yang baik, kehangatan daripada cinta kasih, rasa aman, perlakuan berarti secara pribadi, ada waktu bermain, ada waktu mengajar dia, ada waktu mengajar doa, ada waktu mengajar berkenalan dengan Tuhan Yesus, dan sebagainya. Dan itu kebutuhan primer ini harus ada. Orang mau punya anak, kalau tidak mau menjadi orang tua bagi anak, lalu apa? Nah, ini sebetulnya dilema itu diciptakan sendiri oleh kedua orang tua tersebut. Dan seharusnya, kalau sampai misalnya sudah keliru, ya datanglah dengan meminta pengampunan dan memperbaikinya. Meskipun sudah remaja, tetap juga unsur-unsur itu harus tetap dihadirkan. Berarti harus menjadi orang tua yang baik bagi anaknya. Sambil mengalami suatu proses Tuhan menuntun dia. Jadi sekarang menghadapi suatu masalah yang dilematik seperti ini, mulainya yaitu pertobatan si orang tua ini sendiri. Jadi jangan membawa Tuhan, menyeret Tuhan masuk dalam dilema kita. Tapi bertobat dulu, yaitu perbaikilah diri kita dulu, sambil jangan lupa sumber bijaksana itu ada dua macam. Sumber utamanya dari Tuhan, berarti hubungan dengan Tuhan harus makin baik. Sehingga kehendak Tuhan, bijaksana dari Tuhan, itu makin diberikan. Tapi yang lain, orang yang hubungan dengan Tuhan baik, dia menjadi orang tua yang teachable. Itu artinya, belajarlah bagaimana memahami anak yang sudah terjerat narkoba, misalnya. Bagaimanalah sebenarnya sikap yang terbaik menghadapi addicted person seperti ini.
Jadi berarti Pak, yang Bapak juga ingin katakan itu adalah, kalau tadi Bapak mengatakan bahwa kita harus ada permulaan yang baik, yaitu pertobatan. Berarti kita harus masuk di dalam proses yang Tuhan sudah sediakan. Yaitu menghadapi dilema seperti ini, proses yang Tuhan sediakan itu adalah sekarang ini mulai dari hari ini berjalan bersama-sama dengan dia. Kan seperti itu. Dengan sumber bijaksana sekarang ini bukan dari diri kita. Tetapi sumber bijaksana surgawi. Jadi bersama-sama dengan anak ini sebetulnya kita, bapak, ibu, lalu kemudian anak ini, itu sebetulnya bergandengan tangan begitu. Masuk di dalam proses yang Tuhan sudah sediakan. Yaitu apa?
Dan memulai. Namanya proses itu tidak dilakukan 1, 2, 3 kali lalu selesai. Itu terus menerus, barangkali setelah 3-4 tahun baru ada hasilnya.
Betul. Sehingga apa yang saya mau katakan tadi itu adalah, kalau betul sumber bijaksana itu dari Tuhan, berarti kita tidak menggantungkan diri itu lalu kepada pusat-pusat rehabilitasi saja, tetapi kita sendiri juga ada keinginan
harus
untuk berubah.
Oleh karena sebetulnya siapa sih yang paling bertanggung jawab? Ini pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab? Ya bukan orang di rehabilitasi itu kan cuma alat yang dipakai Tuhan untuk menolong. Tapi yang paling bertanggung jawab ya orang tua. Jadi ini yang seringkali orang tua coba lari dan menghindar. Jadi mau gampangnya. Karena saya punya uang ya saya serahkan, orang Jawa itu mengatakan bongkoan begitu. Taruhkan aja pada tempat rehabilitasi, toh saya bayar. Padahal orang tua tidak mau berubah. Jadi kalau tidak ada pertobatan dari pihak orang tua, Itu suatu langkah yang keliru sekali. Yang saya melihat di kanan kiri saya ini, betapa banyaknya anak-anak yang diterlantarkan. Oleh karena apa? Oleh karena kedua orang tuanya sudah salah, tidak mau bertobat. Itu artinya tidak rela untuk dididik oleh Tuhan.
Jadi berarti sebetulnya persis seperti yang tadi Bapak katakan ya, bahwa dilema-dilema di dalam hidup ini, itu seringkali atau masalah-masalah di dalam kehidupan ini, sebetulnya kebanyakan kita sendiri yang mencipta loh Pak.
Iya.
Memang seperti
meskipun itu. Ada kemungkinan juga ada bakat-bakat turunan. Ya kita tahu, bakat turunan itu bukan lalu orang tuanya narkoba, anaknya narkoba, enggak gitunya. Tapi bakat turunan ketidakmampuan menahan akan tekanan hidup misalnya. Emosi yang ternyata kurang stabil misalnya. Nah itu diturunkan betul-betul. Nah sehingga ada unsur-unsur seperti itu sehingga sangat rapuh sekali, rentan sekali terhadap pengalaman-pengalaman yang merugikan. Misalnya lingkungan yang kurang baik, bagi anak-anak tertentu gampang sekali hanyut. Begitulah. Nah, misalnya teman-temannya mencoba ini dan itu, rasa kepinginnya itu besar. Bagi anak yang lain mungkin tidak sebesar itu. Nah.
Iya Pak. Jadi berarti kepribadian anak itu juga ada yang diwariskan. Tetapi juga sebetulnya kalau lingkungan itu mendidik, membesarkan dia dengan baik. Sebetulnya ini kan juga bisa diatasi begitu
pasti.
Pak.
Pasti. Oleh karena Tuhan itu sebetulnya meminta pertanggungjawaban itu semaksimal mungkin. Berarti kalau kita itu tahu kita adalah orang tuanya, ya kita itu do our best gitu ya. Yang terbaik. Jadi wajar sudah. Tapi jangan lalu pasrahkan saja. Meskipun harus minta tolong pusat rehabilitasi, dokter, barangkali ada pengobatan, ada treatment-treatment dari orang profesional. Itu perlu. Ya kan? Tetapi tanggung jawab orang tua lebih dari itu. Jadi seringkali yang mereka itu tidak mau.
Betul. Jadi Pak, sebetulnya di dalam setiap masalah begitu ya. Sebetulnya apakah betul begitu Pak, Tuhan itu sebetulnya tidak pernah lepas begitu ya. Kalau kita itu adalah anak-anak Tuhan. Tuhan itu tidak pernah lepas lalu kemudian seolah-olah dia itu cuma mengamat-amati dari surga begitu.
Membiarkan
gitu. Begitu. Tetapi selalu ada jalan keluar. Selalu ada dalam tanda kutip itu selalu ada penyelesaian walaupun waktunya itu tidak mungkin misalnya
semau
satu
kita.
Hari atau seminggu lalu sebulan setelah pulang dari rehabilitasi itu kemudian anak menjadi baik. Tetapi seringkali dilema itu kan muncul lagi dalam bentuk yang lain. Sehingga seperti tadi, kok kami kok dibebani dengan masalah-masalah yang tidak ada habisnya. Misalnya pulang dari rehabilitasi, terpaksa semua lemari sekarang ini harus dikunci. Karena kesukaan dia itu mencuri, kemudian balik lagi kepada narkoba. Begitu semua lemari itu dikunci, keinginan daripada anak ini untuk mendongkel misalnya.
Semakin besar.
Semakin besar, begitu. Jadi seolah-olah kan ini tidak pernah bisa terselesaikan, begitu.
Ya, sebetulnya itu di hadapan mata manusia secara natural menjadi problem yang sudah sekusut benang kusut. Jadi kita itu menghadapi masalah yang dilematik sekali. Tetapi sekali lagi para pendengar yang kami hormati, sebetulnya sebagai orang-orang percaya, namanya orang beriman, itu kita itu percaya atau tidak bahwa Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Nah kalau percaya, kenapa kita tidak berani beriman, percaya penuh, meminta pertolongannya dia dengan cara seperti apa yang dia mau. Yaitu kita melibatkan diri dengan tanggung jawab, tapi di dalam kebenaran. Nah, di dalam realitas seperti ini, seharusnya jangan kita cuci tangan dan menyerahkan begitu saja kepada tempat-tempat rehabilitasi. Tetapi kita juga belajar, siapa tahu seluruh keluarga akan diterapi. Namanya family therapy. Melalui itulah, kemungkinan besar, Tuhan dengan kekuatannya itu akan mengubah hidup yang tidak bisa diubah ini. Dan kiranya Tuhan memberkati Anda.